დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერს ჩვენ დავუთმობთ სამთო მოპოვებით ინდუსტრიაში მომუშავე ადამიანებს, ყველაზე დაუცველ ადამიანებს, ყველაზე დაუცველ პოზიციებზე მყოფებს, ასე ვიტყოდი. და ცოტა ხანში სტუმართან ერთად შევუდგებით საუბარს ამ თემაზე. მანამდე გეტყვით, რომ ორი კვირის წინ ჭიათურის მაღაროში გარდაიცვალა ახალგაზრდა კაცი, ერთ-ერთი მაღაროელი. რაღაცნაირად ეს ბიზნესი, არ ვიცი, ამას სტუმარსაც ვკითხავ, ისე არის თითქოს შეგუებულები, ცუდი სიტყვა ალბათ, მაგრამ თითქოს ითვალისწინებს თავის თავად, რომ დრო და დრო მსხვერპლი უნდა იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის, არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში. და რა ხდება ამ თვალსაზრისით, რა ვითარება ამ ინდუსტრიაში, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია. ეს არის დარგი, რომელიც აგრძელებს მუშაობას უწყვეტად პანდემიის ფონზეც, ერთ-ერთი მცირეთაგანი გახლდათ, რომლის საქმიანობაც დაშვებული იყო. ამ ვითარებაში, როცა ეს წინასარჩევნო სიტუაცია პანდემია ერთვის და ასე შემდეგ, შედარებით ნაკლები ყურადღება ეთმობა, ვიდრე იმსახურებს ეს დარგი, ეს ადამიანები, ეს საკითხი ზოგადად. მანამდე გეტყვით, რომ განახლდა აი ზუსტად გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე COVID სტატისტიკა და არის მატება 44-ით დადასტურებული შემთხვევების, ინფიცირების, 1773 შემთხვევა დღემდე აღნოსხული, მათ შორის გამოჯანმრთელებული 1325 პირი 4-ით მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა. მოგვიწოდებენ სიფრთხილისკენ, მოგვიწოდებენ რეგულაციების დაცვისკენ, თუმცა რაღაც, არ ვიცი, სტიმული თუ კონტროლი თუ რა სჭირდება, მეტი ვერ გეტყვით, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ის რეგულაციები, რაც არის ელემენტარული დისტანციის დაცვა, ჰიგიენის დაცვა, ხელების ჰიგიენის დაცვა, ჩვენი მოქმედების კონტროლი, როცა გარეთ ვართ საჯარო სივრცეში, ის რომ თქვათ, თუ კი არ არის საშუალება არც ხელის დაბანის, არც დეზინფიცირების, ასე ვთქვათ, არ გვაქვს რაღაცთან, ვეცადოთ მაქსიმალურად, რომ ვთქვათ, სახეზე არ სახეს არ შევეხოთ, არ გავაკეთოთ ისეთი რამ, რაც გაზრდის ინფიცირების რისკს, უბრალოდ მუდმივად რომ გვახსოვდეს. ძალიან სასარგებლო იქნება ესეც, მგონია. ასევე დიდი არის მოლოდინი, გუშინაც ვახსენეს და არ გეგონათ რომ დამავიწყდა, უბრალოდ მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან სკოლების და ბაღების გახსნა. ნაწილმა სკოლებისა, კერძო სკოლებს გულისხმობ, უკვე განაახლა სასწავლო პროცესი და მნიშვნელოვანი იქნება იქაც ამ ელემენტარული წესების დაცვა. მართალი გითხრათ, არ ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა სკოლაში იქნება სათანადო პირობები, განსაკუთრებით გულისხმობ ჰიგიენის ნაწილს. ხელის დაბანა და ის, რომ წყალი მოდიოდეს, არ არის მხოლოდ საკმარისი, მნიშვნელოვანი არის ძალიან მკაცრად დაცვა სტანდარტების და ამაზე იმედი მაქვს, არ ვიცი, რომ ყველგან თლა წესრიგი არ არის, რასაც ვკითხულობ და ვეცნობი ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, არ მომივლია ყველა სკოლა, მაგრამ ზოგადი ცოდნა და გამოცდილება, რაც მაქვს, რადიკალურად უნდა შეიცვალოს ეს ნაწილი, ისედაც უნდა შეცვლილიყო COVID პანდემიის მიუხედავად სკოლის ჰიგიენურ წერტილებს ვგულისხმობ და მათ მდგომარეობას. ასე რომ, ხო, არ ვიცი, ასე გვიწევს ცხოვრება ამ ყველაფრის ფონზე და სულ მინიმალური რაღაცები მაინც რომ დავიცვათ, პირბადის გაკეთების წესი სრულფასოვნად, როცა ვართ ბევრ ხალხში, როცა ვართ დახურულ შენობაში, ძალიან მნიშვნელოვანია არ დაგვავიწყდეს, რომ ასე უნდა მოვიქცეთ კვლავაც და კარგახანს, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ვაქცინის შემუშავების საკითხში ისეთი გარღვევა არ არის, კვლავაც არის კვლევის პროცესი, AstraZeneca-ზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს შეჩერდა კვლევა. მოკლედ ამ ყველაფერზე, ამ ამბებს ჩვენ მიუბრუნდებით, ისეთი გარღვევითი ცვლილება ჯერ არ მომხდარა ამ კუთხით. ვიყოთ ფრთხილად, ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. და ვაგრძელებ გადაცემას 10 საათი და 5 წუთი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. Და დილის საუბრებში, როგორც უკვე გითხარით გადაცემის დასაწყისში, დღეს ვლაპარაკობთ სამთომოპოვებით ინდუსტრიაზე, იქ დასაქმებულ ადამიანების ყველაზე დაუცველ ნაწილზე, რომლებზეც არის დიდწილად დამოკიდებული ამ ინდუსტრიაში მყოფი ყველაზე დაცული ადამიანების ბიზნესის წარმატება და კეთილდღეობა. თუმცა ჯერჯერობით ისე ხდება, რომ დიდად ამ თვალსაზრისით არაფერი იცვლება ამ ადამიანებისთვის და როგორც უკვე გითხარით და კიდევ გავიმეორებ, ორი კვირის წინ, ცოტა მეტი ხნის წინ, ჭიათურის ერთ-ერთ მაღაროში სამუშაო პროცესის დროს დაიღუპა ახალგაზრდა კაცი. მივესალმები კოტა ერისთავს, EMC-ს სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორს, დილამშვიდობის ბატონო კოტე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მიუხედავად იმისა, რომ წლებია საუბრობთ, მსჯელობთ თქვენი ორგანიზაცია, თქვენი სხვა კოლეგები, თავად დასაქმებულები ამ ინდუსტრიაში, ცდილობენ რაღაცნაირად მობილიზაციას თავიანთი უფლებების დაცვისთვის და ლაპარაკი არის სულ ელემენტარულზე, უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, მათი სამუშაო გარემოსი. ერთი რომ დიდად არაფერი თუ სულ არაფერი იცვლება, მაგრამ მეორე საკითხი კიდევ, ვიცით ჩვენ რომ პანდემიის დროს ეს იყო ერთ-ერთი საქმიანობა და ესე ვთქვათ დარგი, რომელსაც მუშაობა არ გაუჩერებია, ასე გადაწყვეტა ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქმიანობა გულისხმობს სწორედ იმას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული არის ალბათ იმ ვითარებაში დისტანციის დაცვა ელემენტარულად და პირბადეების წარებაზე, რომ არაფერი ვთქვა, და სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, სტანდარტზე, რასაც პანდემიის დროს ქცევა ითვალისწინებს ადამიანის და რასაც გვიხსნიან და გვარიგებენ ჭკუას და გვასწავლიან, და სწორია, ასეც უნდა იყოს, უნდა შეგვახსენებდნენ, მაგრამ ეს ხომ ყველას უნდა ეხებოდეს. მე მინდა კითხოთ, პირველი კითხვა ჩემი სწორედ ეს იქნება, რა იცვლება თუ იცვლება რამე ამ ადამიანებისთვის, უკეთესობისკენ, უარესობისკენ, ან არაფერი იცვლება? არაფერი რომ იცვლება, ეს უკვე უარესობა ოღონდ.
დიახ. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხებს უთმობთ დროს. სამწუხაროდ დიდი მედია ინტერესი ამ მნიშვნელოვანი თემის, ზოგადად შრომით უფლებების მიმართ, არ არის ხოლმე. 2 წლის წინ ჩატარებული კვლევა ძალიან საინტერესო, სხვადასხვა ადამიანის უბრალო უფლებებზე ისურვებდით მეტ ინფორმაციის მიღებას და შრომით უფლებები არის პირველ ადგილზე და გაცილებით ჩამორჩება მას საკუთრების უფლება და გამოხატვის თავისუფლება, რომელზეც არის ხოლმე განსაკუთრებული აქცენტი. რამდენად აირეკლება ხა ჩვენს მედია რეალობა ზე საზოგადოების ეს დაკვეთა მგონი ცხადია, არა, შრომით უფლებები არის მეათე ხარისხოვანი ამბავი დღეს მედიისთვის, ისაც თითქმის ყველა ოჯახს ეხება ამ ქვეყანაში პირდაპირ თუ ირიბად, მაგრამ ფაქტობრივად აშუქდება, შუქდება მხოლოდ მაშინ, როცა ადამიანი დაიღუპება და ისიც სკანდალისთვის და სერიოზული მსჯელობის და ანალიზის გარეშე. შემდგომ დიდი მადლობა, არაერთხელ გქონია შესაძლებლობა თქვენი ეთერში ამ თემაზე.
არა, ვიზიარებ ამ შენიშვნას, გარკვეულწილად ვიზიარებ მეც. კი, ვლაპარაკობთ ხოლმე, მაგრამ უფრო ვააქტუალურებთ, როცა ასეთი სამწუხაროდ, როცა ასეთი რამ ხდება. მართალს ბრძანებთ და იმაშიც გეთანხმებით, რომ რაღაცნაირად არ ვიცი, მეც არ ვიცი რატომ მართალი გითხრათ, არ არის ეს და ანუ მედიებს, კი, გამართლებისთვის კი არ, მაგრამ უბრალოდ ფაქტია, რომ ეს არ არის მედიაში, ესე ვთქვათ, რეიტინგული თემა.
ხო, ამას
რაღაცა მასშტაბური კატასტროფა არ
მომ. ამას თავისი მიზეზი აქვს.
არ ვიცი, მიზეზი რა შეიძლება.
ხო, თავად შრომელები სამწუხაროდ არ არიან მობილიზებულები, არ არის საძლიერი ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავდა შრომელთა უფლებებს, თავად შრომელების ორგანიზაციები, არ არის რეალურად მემარცხენე შრომელთა ინტერესების გამტარი პოლიტიკური ორგანიზაცია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ რეალურად არ არის საზოგადოება მობილიზებული მშრომელთა საკითხების გარშემო, რაც პირველ ხარისხოვანი საკითხებია.
დიახ. ისიც მიფიქრია, რომ შეიძლება ამის მიზეზი ისიც იყოს და აღარ გავაგრძელებ ამ ნაწილს, ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი რამ გვაქვს სამსჯელო. ისიც მიფიქრია, ალბათ იმის ბრალია, რომ პირველი რიგის პრობლემა აქ ის არის, ოღონდაც ადამიანი დასაქმდეს. უმუშევრობა არის პირველი რიგის პრობლემა ადამიანებისთვის და აი შეიძლება ამიტომაც არ ვიცი, ხო, ხანდახან მიფიქრი ამ საკითხზე, რატომ არ უნდა იყოს ეს ნომერ პირველი პრობლემა და ყოველასთვის საყურადღებო. ბანოკოტე, რა იცვლება სამთავრობოებით ინდუსტრიაში მიუხედავად იმ ყველა პროცესისა, რომლის აქტიური მონაწილეც თქვენი ორგანიზაცია პირადად თქვენს ბრძანდებით?
სამთავრობოებაზეც ვიტყვი, აუცილებლად მაგას ზოგადად წმინდა, რომ ვისაუბრეთ სამთავრობოების საკითხზე, ნუ სამთავრობოება თქვენ როგორც ზოგადად აღნიშნეთ, ჩაითვალა და ეს რაც ესეც საერთაშორისო ტერმინია, ხო, აუცილებელ შრომათ, აი ამ კრიზისულ საგანგებო ვითარებაში, ანუ შრომათ, რომელიც აუცილებელია რაღაცა ზოგადოების კვალწარმოებისთვის და კეთილდღეობისთვის, ხო, ანუ ეს პირდაპირ საჯარო თითქმეობდა ხოლმე, რომ რაღაცა იქ თეატრში დასაქმებული ადამიანები იყვნენ საქმებული ადამიანები და სხვა სექტორებში, რომლებიც აგრძელებდნენ მუშაობას პანდემიის დროს, ეს არის ის შრომა, რომელიც აუცილებელია, ის რომ გადარჩეს საქართველოს ეკონომიკა, გადარჩეს ექსპორტი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ადამიანები რეალურად ასრულებდნენ უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას ამ საზოგადოების. ყოველ შემთხვევაში ესე გვეუბნებოდნენ, ხო? და ამავე დროს სამწუხაროდ მათ არ ექცეოდათ, ან მათი რაღაცა მინიმალური საჭიროებების დაკმაყოფილებაც კი იყო პრობლემა, ხო, ერთი სხვა რაღაცა ავაქებდით როგორც საზოგადოება და სახელმწიფო და მეორე სხვა არ ვაძლევდით რაღაც ელემენტარულ შესაძლებლობას ღირსეული შრომის და ღირსეული სიცოცხლის, ხო, ანუ იგივე ტყიბულის შემთხვევა იყო განსაკუთრებით აღსანიშნავი, როდესაც არა თუ კოვიდთან დაკავშირებული რაღაცა საფრთხეები იყო პირველ ხარისხში ხოვანი პრობლემა და შიში ტყიბულელი მეშახტეების, არამედ ძალიან ბაზისური თემები, როგორც არის მაგალითად ელემენტარული უსაფრთხოების წესები, არა კიდე ერთხელ მეორე არა კოვიდთან დაკავშირებული, არამედ ზოგადად უსაფრთხოების წესები, შრომის უშუალოდ შახტებში ადამიანს უწევდათ გადაადგილება სავენტილაციო გვირაბით და CO2-ი და რაღაცა მუხუთავი აირებით გაგუთვა უფრო ემუქრებოდათ მათ ყოველდღიურად, ვიდრე კოვიდით დაინფიცირება. თუმცა ესეც რისკი იყო და რისკი რჩება დღეს, იმიტომ რომ მართლა დისტანცირების დაცვა ხშირ შემთხვევაში შახტებში და მაღაროებში რთულია და ამ ვირუსის გავრცელების საფრთხე მაღალია, ხო? ზოგადად ანუ შრომის უსაფრთხოების მხრივ ქვეყანაში ასე მდგომარეობა რჩება საგანგაშო, თქვენ იცით რომ 2018 წლიდან აქვს რეალური შრომის ინსპექცია, რომელსაც აქვს სანქციების უფლება, შეუძლია დააჯარიმოს ან შეაჩეროს საწარმო ორგანიზაცია, რომელიც არ გვაქვს უსაფრთხოების წესებს, ინსპექციის ან მას შემდეგაც მიმდინარეობს ეს ანუ მას შემდეგ დაიწყო რეალურად ეს პროცესი ინსპექციის აღჭურვის შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსებით და ეს ხდება ფაქტობრივად ნულიდან, გვიწევს ნულიდან ამის დაწყება, იმიტომ რომ იცით რომ ინსპექცია გაუქმდა როგორც ასე 2006 წელს და ეს პერიოდი რომელიც შეიძლებოდა აი ამ ინსტიტუტის გაძლიერებაში დაგვეხარჯა ფაქტობრივად დაიკარგა, ხო, ინსპექცია არსებული რესურსების გათვალისწინებით ანუ აქტიურად მუშაობდა კოვიდამდე, ასობით საწარმო დააჯარიმა, შეაჩერა წესების დარღვევის გამო, განსაკუთრებით სამშენებლო სექტორში, დიდი ალბათობით სწორედ ამ აქტიურობამ განაპირობა ის, რომ 2019 წელს წინა წელთან შედარებით დაშავებულების და გადაცვლების რაოდენობა დაიკლო, გარკვეულწილად ეს არ იყო რაღაც რადიკალური კლება, რა თქმა უნდა, და ბოლო შემთხვევაც დაგვანახა, ხო, იგივე აფეთქებულმა ამ ბალონმა, გაზის ბალონმა ქალაქის ცენტრში თუ ჭიათურის შემთხვევამ თუ სხვა ადგილებში გარდაცვლა დაშავებულმა ადამიანების ამ ფაქტებმა, რომ სიტუაცია მძიმე რჩება, მაგრამ ეს პრობლემა ზოგადად გადაჭრადია, თუ სახელმწიფოსთვის ამ პრობლემის გადაჭრა ხდება პრიორიტეტი და ინსპექციას მიეცემა შესაბამისი რესურსები, ხო, თუმცა ამისთვის ბევრი რამ არის გასაკეთებელი კიდევ და ინსპექციის პროაქტიურობა არის საჭირო, განსაკუთრებით ჩვენაირი ქვეყანაში, სადაც უსაფრთხოების დაცვის სისტემა არ არსებობს, თუ დაინგრა თავის დროზე, და სწორედ ეს ინსპექციის აქტიურობით შეიძლება რომ დამსაქმებელი.
რაში უნდა გამოვლინდებოდეს აი ეს ინსპექციის აქტიურობა, მაგალითად არის თუ არა საკმარისი რესურსი, ანუ რა ტიპის უნდა იყოს? მიფიქრია მეც ამაზე და ბუნებრივია, ხა თქვენც ჩემზე უკეთესად იცით, რომ ყველა ვითარებაში და ყველა პროცესის შემოწმებაში ვერ იქნება მუდმივად ინსპექცია ჩართული, ხო? მაგრამ როგორ უნდა იყოს, სულ უნდა იყოს მოლოდინი, რომ შეიძლება აი ახლა ინსპექცია მოვიდეს, თუ რაი როგორი უნდა იყოს მისი აქტივობა?
დიახო, ეს ერთ-ერთი ისეთი მთავარი ამბავია პრევენციისთვის, რომ ინსპექციას კონდეს უფლება დღისა და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში საწარმოში შესვლის და აქტიურად აკეთებდეს ამას, რომ ან როგორც თქვია, რაღაცა გამოიმუშავოს დამსაქმებელმა, სადაც ვალდებულების გზნობა, ხო, დაიცვან წესები და ასევე ხელი შეეწყობა ზოგადად უსაფრთხოების ან კულტურის დანერგვას მათ შორის დასაქმებულებში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს დამსაქმებლის პასუხისმგებლობა, მაგრამ დასაქმებულებმაც უნდა ზანდ გაითავისონ წესების დაცვის საჭიროება და ინსპექცია მეცნობირების ამაღლების და საგამომთლებლო კამპანიების მხრივაც უნდა იაქტიუროს. ანუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, პროაქტიულად, რა შეიძლება მეც საწარმოში შესვლა და შემოწმება იქ არსებული მდგომარეობის, რაც დაამკვიდრებს რაღაც ტიპის ესეთ მოლოდინს დამსაქმებლებისთვის, რომ ინსპექცია არის ის მექანიზმი, რომელმაც შეიძლება ნებისმიერ დროს შეამოწმოს ესეთვის საწარმო, ესეთვის სამუშაო ადგილი და აჯარიმოს ან შეაჩეროს საქმიანობა. ეს ძალიან კომპლექსური თემა მოგეხსენება და შემოდის მათ შორის უსაფრთხოების სპეციალისტების როლიც, შესაბამისი ცოდნის მქონე სპეციალისტების, რომელთა ყოველაც ევალება უკვე კანონით საწარმოებს და ბევრ უნივერსიტეტში ისწავლება ეს სპეციალობა, უკვე ეს მიმართულება, ხო? თუმცა ამ კუთხიდანაც ბევრი გამოწვევა, ვინ რას როგორ ასწავლის, თალკე პრობლემაა. კიდე ერთ სიტყვით, ეს პროცესი დაწყებულია ამ მრავალდავა წახნაგიანი სისტემის აწყობის პროცესი, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს ტემპი დამაკმაყოფილებელია და უფრო მეტიც, აი კოვიდის დროს ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა კონკრეტულად ინსპექცია და მნიშვნელოვან წილად შეფერხდა მისი მუშაობა საწარმო შემთხვევების პრევენციის მიმართულებით. ხო, რატომ? იმიტომ რომ ერთი მხრივ ძალიან კარგია ამდულად, რომ თელმა საზოგადოებამ დაინახა ინსპექციის მნიშვნელობა, რომ ეს ინსპექციის, რომ ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა იცით ინსპექციის შექმნას და შრომის უსაფრთხოების კანონს თავის დროზე, თუმცა დღეს აი პანდემიის პირობებში აღმოჩნდა, რომ ინსპექცია არის საკვანძო ინსტიტუტი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და კეთილდღეობის დაცვისთვის. ხო, დღეს ინსპექცია ამოწმებს პანდემიასთან ბრძოლის საავადმყოფო წესების დაცვას, სხვადასხვა ადგილას, თქვენ ახლა ახსენეთ სკოლები, ხო, და დაგეებს ინსპექციას ევალებს და სკოლების და ბაღების შემოწმება და სასწავლო პროცესის.
ხო, რომ გაირკვეს 15-მდე ვინ გაიხსნას, ხო?
დიახ, ანუ ერთი მხრივ ეს ნამდვილად სასიხარულოა, სასიხარულო ინსპექციის მნიშვნელობის გააზრება. თუმცა მეორე მხრივ ინსპექციას კიდევ უფრო ნაკლები რესურსი აქვს დღეს იმისთვის, რომ ეს ძირითადი მიმართულებებზე იმუშაოს, ხო, რომ საწარმო შემთხვევების თავიდან აცილების კუთხით გაატაროს აუცილებელი ღონისძიებები. ამ დღემდე მდგომარეობა
ხედავ თუ არა საჭიროებას, მოდით მსმენელის გველოდება რაღაც და გავაგრძელოთ, შემდეგ გვაქვს ჯერ დრო. ხედავ თუ არა საჭიროებას, აი მოკლედ მეპასუხეთ იმისა, რომ გაიზარდოს რესურსი ამ სამსახურის ადამიანებს გულისხმობ.
აუცილებლად და კონკრეტულადაც გეტყვით მოუსმენთ.
ხო, კეთილი. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სალვე თქვენს მომართმე, ესეთი ორი კითხვა მას კენტო მართან. პირველი, კერძოდ ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში ეს ყველაფერი ხდება ველური საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე, რომელიც მიბულია პრორუსულ ღირებულებებს, რაც უარესი მით უკეთესი. ხო, 21 საუკუნეში
კითხვა დასვი, თუ შეიძლება იმეორებთ რაღაც ტექსტებს და მოდის გიხდით დრო უცოდ.
21 საუკუნეში ხდება ის, რაც ხდებოდა გინდათ მეოცე საუკუნეში საბჭოთა კავშირში. და ეს არის თუ არა ესე? და მეორე, თქვენ თუ გილაპარაკეთ ამასთან დაკავშირებით, აი ლელოსთან, რომელიც თავაზობს საქართველოს მარშალის გეგმას და სრულად ასწორებს მისასთან, რა ქვია, მოცნების სრულ წყვილების პაკეტს, თუ რა ღირებულებები ექნება მას ადამიანის შრომისულებთან დაკავშირებით, ნუ ჩვენ ჯერ ეს არ ვიცით. მიუხედავად იმისა, რომ იქნებ მოგვიყანოთ მაგალითები, ჩვენ როგორ გავართ რა გზის გასაყარზე ევროატლანტიკური ქვეყნების ადამიანების უფლებების შრომის დაცვითი ღირებულებები თუ ევრაზიული
მადლობა
საბაზრო ეკონომიკის, რომელსაც
მადლობა
ინდონეზია, რომ
მისით
კონდეთ უფრო მოგრეხილი კისერი.
მადლობთ. მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ ინტერნეტში, Facebook-ზე გადის live stream-ი დილის საუბრების, რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე, ასევე რადიო მაესტროსი და წავიკითხავთ, იქნება ეს კომენტარი თუ შეკითხვა. მანდოკოტე, თulit თუ არა რომ საბჭოთა კავშირში არ ხდებოდა ისეთი რაც ახლა ხდება? ამ დარგში მაგალითად. შრომის უფლებების დაცვის.
როგორი კაპიტალიზმი არის ყო რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირში და არ ვიცი ხალხად რუსეთ შეგვიძლია მივაბათ ის რაც ჩვენ ხდება და პარადოქსული არის ალბათ რაც გაგებით რომ მაჩოვის პოლიტიკური ორგანიზაციები რომლებიც პოზიციონირებენ როგორც პროდასალური ორგანიზაციები პირიქით არ ემხრობიან და ხშირად ძირსუთხრიან ყველანაირ რეგულაციას. ხო ამიტომ ეს რუსეთის სისტემას ვერ მივაბავთ ამდენ წარმოვეცადოთ.
ხო ამ სენს თავში მყარი შეხედულებები აქვს, ხო არ არის?
ხო. რაც შეხება ნუ აი ინსპექტორის რესურსებზე საუბრობდით, ხო ამდენ მდგომარეობით ინსპექციას ყავს 20 ინსპექტორი. და წარმოიდგინეთ რა მხრივა ფუნქციები აქვს ხო ამ პანდემიაში.
ფორმალურად არსებობს, გამოდის. რაც უნდა ფუნქციები მივანიჭოთ.
20 ინსპექტორი. ანუ ფორმალურად არსებობს, რეალურად დანიშნულ საქმეს აკეთებს როგორც.
გეთანხმებით, მაგრამ 20 ინსპექტორის პირობებში გამოდის რომ ხო?
ანუ როგორც პრემიერ-მინისტრი თქვა კიდევ რაღაც არაერთი თვე მოგვიწევს ამ საგანგებო ვითარებაში ცხოვრება, ხო ინსპექციის როლიც არ შემცირდება თუ არ გაიზრდება, ამიტომ სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი რესურსებით აღჭურვოს. ანუ 100 ინსპექტორამდე არის გაზრდილი შტატი ინსპექციის და უახლოეს მომავალში უახლოეს კურიების განმავლობაში როგორც ვიცი უნდა შეივსოს 100 ინსპექტორამდე და ეს არის რაღაც ჩვენაირი განვითარებადი ეკონომიკისთვის დადგენილი ესეთი სტანდარტი. ას ინსპექტორამდე უნდა ყავდეს, ხო? ერთ მოსახლეზე შრომელთა რაოდენობით ჩვენაირ ქვეყანას, თუმცა ეს სტანდარტი არ მოიცავს COVID-ის გამოწვევებს, ხო? არ მოიცავს იმ გამოწვევებს, რაც ჩვენ ქვეყანაშია, სადაც როგორც თქვით, ესე ნულიდან გვიწევს მოსაფრთხოების სისტემის და კულტურის დანერგვა და ამიტომ განსაკუთრებულ პროაქტიულობას მოითხოვს საქართველოსში ინსპექციის მსგავსი ინსტიტუტი და ამიტომ სახელმწიფომ აბსოლუტურად არ ვიცი უნდა გააკეთოს ყველაფერი ეს რესურსები, ადამიანური რესურსები, მატერიალური რესურსები ინსპექციას მისცეს და ამის ლეგიტიმაცია დღეს აქვს, ხო, ინსპექციის გაძლიერება თულა წარმომედგენელია რომ ვინმე შეეწინა ამდეგოს დღეს, ამიტომ აი ეს რაღაცა მოცემულობა უნდა გამოიყენოს იმისთვის რომ გადადგეს ნაბიჯები რეალურად იმ მექანიზმის გაძლიერებისთვის რომელიც აუცილებელია შრომელთა უფლებების დასაცავად. ხოცა თუმცა არის კიდევ ერთი საკუთრებია
სმენელი გოლოდება და არა მეც მაქვს შეკითხვა დაასრულეთ ბანოკოტე რაღაც ამბობთ.
არა მოს რაღაც
ფაქტი. კეთილი. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ გენაცვალე, გამარჯობათ. ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. აი ის საკითხები რომელზედაც თქვენ ახლა საუბრობთ, მე ასე შეკითხვას დავისვამდი. ის საშინაო პოლიტიკა, ის საგარეო პოლიტიკა, ის ეკონომიკის პოლიტიკა და ის დომხალია, ტერიტორიების დაკარგვა, ყველაფერი ეს არის თუ არა შედეგი იმისა, რომ საქართველოსი დღეს ბატონობს, ბოგინობს უკანონო ხელისუფლება, შევარდნაძე და მოყოლებული დღემდე დამთავრებული.
არ ვიცი ბატონო, რა არის ბრალია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო, ანუ კიდე ერთ საკმაოდ საკითხი რაც არის, ხო, ანუ შემოსაფრთხოების.
ბძანეთ, ხო, ბძანეთ და შემდეგ ჩემს შეკითხვას დავსვამ. გისმენთ, დიახ.
არა, ახალ თემაზე გადავდივარ და თუნდაც
ხო, რა მინდოდა ჩემი კითხვა რა არის? მიუხედავად იმისა, თქვა ლაპარაკობთ რომ ეს სამსახური გასაძლიერებელია რესურსულადაც სამუშაოს ესე ვთქვა რომ რუტინის თვალსაზრისითაც და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სამთო მოპოვებით ინდუსტრიას, იქ სამწუხაროდ კი ბატონო, სხერპლი არის პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვა სისტემატურად და ვიცით რომ არის ძალიან მწვავე პრობლემები და ამდენი წელია ვლაპარაკობთ. ეს არ არის ის შემთხვევა, როცა არ ვიცით რაღაც საფრთხეების შესახებ და არ ვიცით მდგომარეობის შესახებ. რა შეიცვალა ამისგან? ეს არის ჩემი შეკითხვა. იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ წინა კვირაში მომხდარი, აგერ ზუსტად ჩვენს ოფისთან ახლოს მოხდა ფილარმონიის შენობაში, შენობასთან, როდესაც მოხდა აფეთქება და დაიღუპა ახალგაზრდა კაცი. იქ წინასწარ არავინ იცოდა რომ რაღაც საფრთხე არსებობს, ხო? მიგ რა მოხდა, არ ვიცი, გამოიძიებენ ალბათ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ბალონი აფეთქდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ვითარება, როცა რა თქმა უნდა, ანუ არ ვადარებ ტრაგიზმის ხარისხით, აბსოლუტურად სხვა რამეს ვამბობ. ეს რაც შეეხება სამთამოპოვებით ინდუსტრიას, აქ ვიცით რა ვითარება, რა სცენა, რითი მუშაობენ, სად გადაადგილდებიან, რა ტექნიკას იყენებენ, რა აცვიათ, რა სუნთქავენ და ასე შემდეგ. რა შეიცვალა ამისგან?
ხო, პრობლემა სამთამოპოვებით სექტორში განსხვავებულია ვიდრე სხვა სექტორებში. განსაკუთრებით როცა საუბრობთ ტყიბულზე და ჭიათურაზე, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის ადგილები, სადაც ერთ საწარმოზე, ერთ წარმოებაზე არის მიმული მთელი ქალაქები, ქალაქის და რეგიონის კეთილდღეობა. და სახელმწიფო რეალურად აზრუნავს იმაზე, რომ მოხდეს დივერსიფიკაცია იქ არსებული დასაქმების ბაზრის, იმისთვის რომ გაჩნდეს ახალი ასე ვთქვათ დასაქმების შესაძლებლობები და შემოსავლის მიღების წყაროები, რომელიც არ იქნება პირდაპირ თუ იდეალურად დაკავშირებული წამყვან ინდუსტრიებთან, და ეს ერთი ორად ასუსტებს შრომელების
მოლაპარაკებით
ძალას, ხო? ანუ
გეთანხმებით, აბსოლუტურად
შრომელების ასე ვთქვათ მოლაპარაკებებში მათ ასუსტებს და მეორე მხრივ სახელმწიფოც ვერ დგამს ნაბიჯებს, იმიტომ რომ ძალიან უფრთხის ამ ეგრეთ წოდებული ინვესტორებს იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი სახელმწიფოს რაღაც ტიპის ტყვე არის, ან თავი დავანებოთ იქ რაღაც ხე ეჭვები არის ყოველთვის, რომ რაღაც ტიპის კორუფციული არიგებებიც არის, მაგრამ ამას ვერ ვადასტურებთ ხა. მაგრამ თავისთავად ის, რომ სახელმწიფოც ვერ დგამს გაბედულ ნაბიჯებს ამ ინვესტორებთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ეშინია, რომ ამ საწარმოს შეფერხებით რაღაცა სოციალური კატასტროფა შეიძლება გამოიწვიოს იმ რეგიონში და იმ ქალაქში, ხო, აი ეს რაღაცა, ეს მოჯადოებული წრე და ეს რაღაცა ტყვეობაში ჩავარნილი სახელმწიფოც და ადგილობრივი მოსახლეობა, ხო, ამ რაღაცა მდგომარეობის გარემოების ტყვეობაში. აი ეს ყველაფერი არის მიზეზი იმისა, რომ არ იდგმება რეალური ნაბიჯები მდგომარეობის გამოსწორებისა.
ეს ცოტი დავაზუსტოთ, ხო, ეს ტყვეობა გასაგებია, ესეთ სიტყვა ცოტა რამე შეიძლება მოიცავდეს და თქვენ ზბრძანეთ, აქ ბევრი რამე შეიძლება იყოს, ტყვეობა ცოტა ლამაზი სიტყვა მგონია აქ. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აქ ლაპარაკი არის ადამიანების სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე და უმძიმეს პრობლემებზე. და თქვენ კი აღწერეთ ის, თუ რატომ არის უპირატეს მდგომარეობაში, პოზიციაში დღეს ინვესტორი და მფლობელი ამ ბიზნესების. აი სახელმწიფო რის ტყვეობაშია, როცა ლაპარაკია მოქალაქეების, ადამიანების სიცოცხლეზე, ჩემთვის განა, იმიტომ რომ ბრიყვი ვარ და ვერ ხვდები, ჩემთვის არის გაუგებარი. ამიტომ გეკითხებით, იქ სადაც ვიცით რა ვითარება, რა უშლის ხელს იმას, რომ რაღაც გაკეთდეს, რაღაც ეფექტიანად შეიცვალოს და არა ისე, რომ არ ვიცი, დავუშვათ ხვალ სიტყვაზე, ახალი ფორმები დაურიგონ, მაგალითად უნიფორმები დასაქმებულებს, რაც ასევე საჭიროა, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ გულისხმობ უმწვავეს და უპირატეს საკითხებს, რაც არის მნიშვნელოვანი მათი პირველ რიგში მათი სიცოცხლის დაცულობისთვის.
ხო, ანუ ხელსუშლის რო გაუბედაობა, ხელსუშლის ის,
არ მჯერა მე, რომ რომ სახელმწიფო გამბედავია, როცა თulis რომ როცა საჭირო თუ
ეკონომიკას როცა ეხება საქმე, გამბედაობა აკლია ხოლმე, იმიტომ არის რაღაცა იდეოლოგიების ისე ტყვევე, ესე სიტყვა უნდა ვიხმარო, ხო, რაღაცა კონკრეტული პერსპექტივა აქვს იქ ეკონომიკის მართვასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო საქმე არ არის და თავისთავად უნდა იმართოს, რაც მინიმალურად ჩაერევა მიდუკეთესი, ეს შიში ინვესტორების დაკარგვის და შიში უცხო ქვეყნის რაღაცა საკანონმდებლო ხელისუფლებიდან გამოგზავნილი რაღაც წერილების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, და პირდაპირ რაღაც ლობისტური ჯგუფები, რომელიც შეზდილია და ხელისუფლებასთან, ხო, ეს ყველაფერი ერთად ქმნის იმ ვითარებას, სადაც ტყიბულში მაგალითად რაღაც ელემენტარული უსაფრთხოების ზომები არ არის იმპლემენტირებული, ხო? ანუ ტრიბულში პრობლემა ის არის, რომ იცით 2018 წელს გარდაიცვალა 10 ადამიანი, მას შემდეგ სახელმწიფომ შეაჩერა იქ საქმიანობა, შეაჩერა შახტების მუშაობა და მოიწვია გერმანული კომპანია, აუდიტორული კომპანია, რომელსაც უნდა
და
შეიძლება იქ არსებული დრომადობა და ამ კომპანიამ შეისწავლა დადო დასკვნა, ეს დასკვნა 2019 წლის დასაწყისში იყო, მზად და 2019 წლის ბოლომდე, სანამ ჩვენ პლანალტერნატივმა გამოითხოვა ეს დასკვნა, დიდი ბრძოლის შემდეგ მიიღო და მხოლოდ ამის შემდეგ ასაჯაროვა და ანუ აქამდე ხმას არ იღებდა სახელმწიფო ამბოსმას დაკავშირებით და ამ დასკვნაში წერია პირდაპირ, რომ იქ არის ძალიან ძიმე დრომარეობა, ელემენტარული რაცა მექანიზმები უსაფრთხოების არ არის დანერგილი და ამის ერკვას დაჭირდება მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, ინვესტიცია საიდანაც უნდა მოვიდეს, ხო? და ამას უნდა მუშაობა, ამას უნდა კონკრეტული გეგმის ქონა, რას უშვება ტყიბულს, ამას ჭირდება კონკრეტული გეგმის ქონა როგორ ურთიერთობას აპარებს ინვესტორებთან და ასე შემდეგ. ხო, ნახეთ ჩვენ იგივე ფრონტერას შემთხვევა, ხო, ესეც რომ ისაკითხი, ხო, ნახეთ ფრონტერას შემთხვევაშიც სახელმწიფომ რანა ბიჯები გადადგა თუ ვერ გადადგა, ხო, ერთმა კომპანიამ ქარიშხალი დაატრიალა ამ ქვეყანაში და წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა, პირველად მოუგეთ ინვესტორს სასამართლოში საქმე, პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში ეს საერთაშორისო არბიტრაჟში და თავზე გადაგვახიეს ფაქტიურად ეს მოგებული საქმე.
იცით, ორი ინტერპრეტაცია გვაქვს მოსმენილი, ამისი არბიტრაჟის გადაწყვეტილება არავის გვინახავს. ეს პარადოქსული სიტუაციაა.
არბიტრაჟის გადაწყვეტილება იმიტომ არ გვინახავს, რომ კომპანია არის უარსაცხადებს გასაჭაროს სახელმწიფოს.
არა, როგორც ხო, ჩვენ ყავდა კომპანიას, ანუ სხვა რამეს ვამბობ, ჩვენ ფაქტია, რომ
კომპანია არის ჩეული ძალიან ბევრ მაქინაციაში, არა მარტო საქართველოში, უკრაინაში, მოლდოვაში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთ ხმად მოითხოვეს ამ კომპანიის გაძევება ქვეყნიდან. და ეს კომპანია არასაჯაროებს არც ამ არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას, არც ხელშეკრულებას და სახელმწიფო მზათა გასააჯაროს და ვის არ აწყობს ხა არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას.
არა, სამ მხარეს არ შეუძლია ამის გაკეთება, იქ ყველა მონაწილე ვის შესახებაც არის, ვისი კომერციული ინფორმაციაც.
ხო, ვისაც არ აწყობს,
ყველა უნდა იყოს თან. უბრალოდ სხვა რამ ვახსენე ხა, ანუ სხვა რამის თქმა მინდოდა, პარადოქსული ისიც არის, რომ ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში იქ რა წერია და ვინ რა ნაწილი მოიგო იმ დავაში. მაგრამ რა შეეხება კი ბატონო, შეგიძლიათ მაგის თქმაც, მაგრამ მე სხვა რამის თქმა მინდა. როცა არის და ფიქსირდება, თუნდაც ხა აი რა შემთხვევაც ახსენეთ, იქნება ეს თუ თქვათ ანაზღაურებაზეა, ხო, ლაპარაკი ანაზღაურების მიუღებლობაზე და საქმებულების მიერ. ასევე კიდევ ვამბობ, როცა თქვენ ბრძანეთ აი ეს აუდიტის ამბავი, ამ ყველა პროცესს ჩვენ ვაშუქებდით, მსჯელობდით თქვენთან, სხვებთან ერთად და ასე შემდეგ, მაგრამ არაფერი შეიცვალა თქო. აქ ვჩერდებით თუ რა ხდება? ანუ არსებობს თუ არა თქვენს წარმოდგენაში რაიმე ფორმულა, რომელიც ამ რეალობას შეცვლიდა? პასუხის საშუალებას მოგცემთ, მსმენელი არისო, გვანიშნებენ და მოდი ჯერ მოუსმინო და შემდეგ მიუბრუნდეთ ჩემს შეკითხვას. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, ნამდვილად აქტუალური საკითხი ახლა
პანდემიასთან
დაკავშირებით გარდაიცვალა 17 კაცი და 17 დაავადებული, მაინც და აგერ რამდენი ახალგაზრდა შრომით უნდარიანი ხორცება და მასზე ისეთი მსჯელობა და ის არ არის. მაგრამ რა არის ეს მთავარი, აქ მხოლოდ იმაზე კი არა დამოკიდებული, რომ საერთოდ შრომის კანონთა კოდექსის აღსრულებაზე და რა არის ისეთ, აი მაგალითად, როდესაც ამბობენ და თქვა მაგალითად უკანონთა მიგზახენ და როდესაც აი კანონი ემთავრობა თქვა, მაშინ გაუქმეს ის პირველ მაისობა ხალხის გამოსვლა თავისუფლების დაცვაზე და აგრძელეს პირველ მაისობა და მეორე კიდე რაც თავარია, აი შრომის კანონთა კოდექსს რატო არ ექცევა ყურადღება? შრომის კანონთა კოდექსი ხომ და იყოს შესაბამისი, მასთან კონსტიტუცია და როდესაც აი შრომის კანონთა კოდექსში მოხდება რაღაც დარღვევა, ის კონსტიტუციურ უფლებებში უნდა ისახეს.
რა არ მოგწონთ კონკრეტულად თქვენ? ეს მიჩემი.
აი მაგალითად დაცვა ადამიანის შრომის უფლებებისა არ ხდება, კომპენსაცია მინიმალურია. ეგეც აკრიტიკებს რუსეთს, მაგრამ ის ნახეთ ხალხი კომპენსაციას უხდიან იმ დაზარებულს ფედერალურგდან და წარმოებნა რომ თითქმის მისი
სამომავლობა. გესმით ჩემი.
ჩვენთან აი ეს არის.
გესმით ჩემი ხმა. თუ შეიძლება. ხო, ესე შეუძლებელია. მე მგონია რომ თუ შეიძლება რომ ვცდილობ რაღაც ის თქვა დაზუსტებას, თქვენს დამეხმარეთ, მსმენელებს მოგმართავთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კანონმდებლობის ნაწილს აუცილებლად შევეხებით დღევანდელ საუბარში. ხო, მსმენელი ამ საკითხს აღნიშნავ, თუ შეიძლება კოდექსს და კანონმდებლობას მივუბრუნდეთ, მინდა ეს ჩემი შეკითხვა დავაბრუნო ეთერში, ასე ვთქვათ. რა არის შექმნილი რეალობის ცვლილების ფორმულა თქვენი აზრით?
სამწუხაროდ, ხო, ტრიბულში და ჭიათურაში მდგომარეობის გამოსწორების კუთხით სახელმწიფო სიმედი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ამ ხელისუფლებების პირობებში დიდი იმედი არ მაქვს. ერთი ფორმულა ეს არის შრომელების ორგანიზება და გახსოვთ ტრიბულში დიდი მთელი ქალაქის გაფიცვა, გახსოვთ ჭიათურაში მთელი ქალაქის გაფიცვა, რომელსაც რომელმაც შეძრა, ხო, ეს ადგილები და მთელი ქვეყანა, და რომელსაც ძალიან უფრთხის დღეს სახელმწიფო და ყველაზე ძალიან, რა თქმა უნდა, დღეს სახელმწიფოსაც და დამსაქმებელსაც ისე
გახსოვს ჩასვლა, ვიზიტები, ხო, მინისტრების, პრემიერის და ასე შემდეგ, ხო.
ხო, მობილიზება არის გასაღები მათი უკვე.
რა უშლის ხელს ამას თქვენი აზრით, რომ ეს იყოს პროცესი და არა ესეთი ამოხეთქვები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გახსოვს მაშინ ეს გრძელდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, დიახ?
ძალიან ბევრი რაღაცა უშლის ხელს, არის დასავლური ქვეყნებისგან განსხვავებით ჩვენთან პროკავშირული საქმიან არ არის ძლიერი, ხო, არ არის რაღაც ესეთი ძლიერი ორგანიზაციები და თქვით ამაზე ვისაუბრეთ, გარდა ამისა იგივე სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც ფაქტობრივად ძალიან ფუნდამენტურად ხარვეზიანია, რაც განაპირობებს და შრომელების სისუსტეს, ხო, რაც არჩევანი არის ხმა იმაღლო და სამსაქმებლის წინააღმდეგ, რომელიც არ აღებს შენიფლებებს ერთის ხრივ და მეორე ხრივ დარჩება ფაქტობრივად ლუმპურის გარეშე, იმიტომ რომ სოციალური ბალიში არ არის უმშრობის დაზღვევა, უმშრობის შემცველობა არ არის, ხო, ეს ის არჩევანი რო არის უთულესი გასაკეთებელი.
თავადაც უთქვამთ, რომ აი სხვა გზა არ გვაქვს, კი?
ხო, სხვა გზა სამჯერ გამოვიდა ბოლო დროს ტრიბულში, მეშახტეები სამჯერ რეალურად ითხოვდნენ რას, რომ აი იქ სადაც არ შეიძლება ადამიანების გავლა და ნახევარი საათი უწევდა და სამ ვირაბში სიარული და ხოლმე წუთიერად ელოდებოდნენ CO2 მოწამლა და ხუთი ადამიანი მოიწამლა კიდევაც და რაღაცა გადარჩა სასწაულებრივად. აი ამას ითხოვდნენ, რომ ეს არ დაევალებინა ხელმძღვანელობას და ამასაც ვერ მიაღწიეს და სამივე ჯერ მოუწიათ ჩაბრუნება იქ, ხო, ანუ გაიფიცა თითქმის მთელი საწარმო, უარს ამბობდნენ სამუშაო შესრულებაზე და რაღაც ალბათ წარმოუდგენელია, რომ გავიხსენოთ ესეთ პრეცედენტის სადმე, როცა მთელი საწარმო ფეხზე დგება, უარს ამბობს რაღაცის, უარს ამბობს სამუშაოზე და რაღაც კონკრეტული მოთხოვნა აქვს და სამ დღეში უწევთ უკან ჩაბრუნება და ეს მიანიშნებს იმას, რომ რეალურად ალტერნატივა არის ხალხი და მობილიზების სერიოზული პრობლემები გვაქვს. ხო, რა შეიძლება აი კოდექსო დაუბრუნდეთ, ხო? არის ერთი საკვანძო საკითხი, როცა შრომის უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ, რაც გასათვალისწინებელია, ეს ეხება შრომის უსაფრთხოებების ძალიან ვიწრო გაგებას, რაც ჩვენთან არის დამკვიდრებული და იშვიათად თუ ნახავთ ასეთ გამონაკლის ქვეყანას, სადაც შრომის უსაფრთხოება სხვა შრომით უფლებებისგან არის განცალკევებული, ხო, რომ აუხსნათ, ხო, მაგალითად, რომ ავიღოთ სამუშაო დრო, ხო, წარმოიდგინეთ ადამიანი, იგი არის შახტში თუ მაღაროში, 18 საათიან სვლაში მუშაობს, სრულყოფილი შესვენების გარეშე, ხო, ცხადია, რომ ეს ადამიანი ბევრად უფრო მიდრეკილი იქნება საწარმო შემთხვევების
მიხედვით,
დასაქმებული, რომელიც 12 საათიან სვლაში მუშაობს და დაჯდომის უფლებას არ აძლევენ, როგორც ბევრ სუპერმარკეტში ხდება, იმდენი საქმე აქვს ხოლმე დავალებული, რომ ჩამოჯდომის დრო არ ჩამოჯდომა. ხო, აგავლენა აქვს ამას სამგვარ სამუშაოს მის ჯანმრთელობაზე, ხო? ამას კიდევ რაღაცა პროფესიული დაავადებების სისტემის არარსებობასთან მიყვარ, რომელიც ოდესღაც არსებობდა და ამ ქვეყანაში და მოისპო, მაგრამ აი პრინციპის დონეზე უბრალოდ შეუძლებელია განვაცალკეოთ შრომის უსაფრთხოება და შრომითი უფლებები, ხო, ეს წინააღმდეგება საერთაშორისო პრაქტიკასაც და საერთაშორისო ვალდებულებებსაც და ვალდებულებებსაც იმავე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს ნაკისრი. ამჟამად შეგვიძლია გადავიდე აქ სწორედ ამ ვალდებულებებზე და
ხო, აი ამ კუთხით თუ არის რაიმე, ესე ვთქვათ, ცოტა მაინც საშველი მოლოდინი ამისა.
მოლოდინი არის ნამდვილად, იცით რომ იქით კვირას მეორე მოსმენით, საბოლოოდ იქით კვირას მეორე მოსმენით განიხილავს პარლამენტი კანონპროექტთა პაკეტს, რომელიც ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს ითვალისწინებს, რომელიც გააუმჯობესებს დასაქმებულების მდგომარეობას, ხო? ეს არ გადაწყვეტს ყველა პრობლემას, რა
თქმა უნდა. რა კუთხით ბანოკოტე რომ აუხსნათ ჩვენს აუდიტორიას? ისე
ინსპექციით რომ გავაგრძელოთ, ხო? ყველაზე ღირებული ალბათ რაც ამ პაკეტშია, ეს არის ის რომ ინსპექციას ერთი რომ ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის სკეთდება გაკონცულებებს შედის და არასთავარი იზრდება მისი მანდატი. ანუ იზრდება ინსპექციის უფლებამოსილება, თუ დღეს ინსპექტორს რეალურად სრულყოფილი მონიტორინგი მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების საკითხზე, ნუ შრომის უსაფრთხოებაზე შეუძლია, ვიწროთ გაგებული უსაფრთხოების წესები და სხვა ევალება, სანქციების უფლება მხოლოდ ამ კუთხით აქვს და ეს კანონი ამ კანონის მიღებით პარლამენტი გაზრდის უფლებამოსილებას და გაავრცელებს ინსპექციის მანდატს შრომით ურთიერთობის ყველა ასპექტში. ეს და ამ უსაფრთხოებაზე, ხო, იქნება ეს სამუშაო დრო, იქნება შვებულება, დისკრიმინაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკეთ და შრომით უფლებების კუთხით ამ ძიმემდგომარეობაცა, ესეც კარგად ვიცით, ხო? ანუ არა მარტო უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, გამოწვევა დღეს ქვეყანაში, იგივე სამთავრობოებით ინდუსტრიებში, თუ მრეწველობაში, სერვის სექტორში, საჯარო სამსახურში, ხო? თითქმის ყველგან იღება შრომითი უფლებები, რომელი ერთი შემთხვევა გავიხსენო, თავის სუპერმარკეტებიდან დაწყებული სამკერვალოებით ამთავრებული ყველგან უძიმეს პირობებში, ღირსების შემოხავ პირობებში უწევთ ადამიანებს მუშაობა, ხო, ისინი ვინც ძალიან ამ შევიწროების გამო სამსახურს ტოვებენ, ანუ უკანონოდ გაათავისუფლეს, მათ ელიც გაუმართავი სოციალური სისტემა და უკიდურეს სიღატა. ხო, ეს ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდა კოვიდის დროს და ნახეთ როგორ მასიურად იყოლა და იყოლა შრომ და უფლებები. ხო,
აღარ შეიძლება აი ამ ადამიანებისთვის. როცა ეს ახლა ეს კოვიდ შემოწმებების ეს რაღაც ინტენსიური ტალღა გადაივლის, რაც სკოლებს და ბაღებს უკავშირდება ახლა. და რა იქნება თუ კი ეს სიახლეები მიიღეს ეს ცვლილებები? შრომის ინსპექციის აქტივობის მხრივ გულისხმობ, რა შეიძლება?
ანუ როგორც თქვით, ინსპექციის მანდატი გაიზრდება, ინსპექცია ინსტიტუციონალს გაძლიერდება, ასთან გარკვეული ავტონომია ექნება, რაც მნიშვნელოვანი იქნება შეუმცირდეს ბიუროკრატიულ ნაწილს და ნუ რაღაცას დამატებით შრომის კოდექსში იწერება ისეთი პუნქტები, რომ დაახსრულებაც მერე ინსპექციით იქნება ძალიან ღირებული რა. ხო, დღესაც რაც ჩაწერია, რა მარწერია კოდექსში, მაგრამ რაც წერია, იმის ახსრულებაც პრობლემაა, რატო? იმიტომ რომ სასამართლოში ვერ მიდის ადამიანი, ხო, იმიტომ რომ დაკავშირებულია დროსთან და ხარჯებთან, იწელება სასამართლო გადაწყვეტილების გამო და თუ რაღაც მონეტარული საკითხი არ არის, ანუ თუ გადაუხდა ხელფასთან კომპენსაციას არ ითხოვ, ხო, როგორც წესი არ მიდიხარ სასამართლოში სამწუხაროდ, ისეც საკითხები როგორც შვებულება, შესვენების დრო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ გიღირს, ანუ სასამართლოს თავთ არ არის
ეგრე გარდამტე
გასხოვებით, როგორც თქვით, ანუ პროკავშირული ორგანიზაციები არ არის ძლიერი და ერთადერთი მექანიზმი როგორც შრომის კოდექსის აღსრულების რჩება აღმასრულებელი ხელისუფლება და კონკრეტულად შრომის ინსპექცია, რომელსაც როგორც ითვალისწინებს ამას საერთაშორისო სტანდარტი და პრაქტიკა შრომის უფლებებთან მიმართებაშიც ექნება დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში ძინასწარი გაფრთხილების გარეშე შესვლის უფლებას ხო?
გასაგებია.
ანუ ორი რა შედის, ხო, რა ცვლილებები შედის?
დიახ, დიახ, დანეს.
რა ჩამოთვალო? ეს ცვლილებები ზოგადად ცოტა უარყოფითი ფონი შეიქმნა ამ კანონის გარშემო, რომელიც საზოგადოება ვერ გაიგო, ეს კარგი არის, ესაც ხდება ამ კანონთან დაკავშირებით თუ არა, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა ბუნდოვანი მესიჯები მოდიოდა სხვადასხვა ორგანიზაციის მხრიდან და ბიზნეს ლობი აქტიურად მუშაობდა, რომ გამოეთხარა ძირი ამ პაკეტისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს იქნება წინგადადგმული ნაბიჯი სამუშაო დროსთან დაკავშირებით, მაგალითად, ხო, რეგულაციები შემოდის შესვენება დასვენებასთან დაკავშირებით, ეს ხა მაგალითად შესვენება, დასვენება არ არის გაწერილი კოდექსში და წარმოუდგენელი ამბავია, მაგრამ ასეა, შემოდის სავალდებულო 1 საათიანი დასვენება 6 საათზე მეც თუ მუშაობ, 24 საათიანი მოდის შესვენება და 24 საათიანი დასვენება კვირაში ერთხელ 24 საათის განმავლობაში, ანუ ეს ელემენტარული ფებებიც არის
და ანუ მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს
და იგივე 40 საათიანი ნორმირებული სამუშაო დროა და 48 საათიანი სპეციფიკურ სამუშაოებზე, თუმცა სპეციფიკური სამუშაოები ისე ფართოდ არის განსაზღვრული, რომ ფაქტობრივად ყველაფერს მოიცავს და
ყველა სპეციფიკური გამოდის, კი
ბატონო. სპეციფიკური გამოდა, ეს ისეა გაუხდა და დიდი მედი გვაქვს უფრო ვიწრო და რეალისტური და სამართლიანი სია შემუშავდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზეგანაკვეთური, ჯერ ერთი, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაო დღესაც როგორც წესი არანაზღაურდება და თუ შრომის ინსპექციას ექნება მანდატი, რომ აღასრულოს ეს რეგულაცია, მაშინ ეს ბევრი ადამიანის უშვება იქნება, მაგრამ გარდა ამისა, შემოდის კიდე დამატებითი რეგულაცია, რომის თანახმადაც გაზდილი ტარიფი ზეგანაკვეთურზე უნდა იყოს 125% ხელფასის. ხო, დღეს გაზდილი ტარიფით უნდა ანაზღაურდეს წესით კანონით ზეგანაკვეთური, თუმცა ეს არის ხოლმე ნომინალური, იმიტომ რომ აწერია რამდენით, ხო, და სასამართლო პრაქტიკა ითვალისწინებს 125%-იანი, ანუ წახვიდეს სასამართლოში 125-ანი დაინაზღაურებ, ხო, უბრალოდ როგორც თქვით სასამართლოსთვის
მოხარჩულია
და უბრალოდ ამას
არ არის.
რა თქმა უნდა, სამსაქმეობოს ექნებათ ვალდებულება აღრიცხონ კიდე სამუშაო დრო და ეს კიდე გაამარტივებს ამ ზეგანაკვეთურის გადახდის ამბავს. და საქმეს ექნება ვალდებულება წინასწარ გააფრთხილოს და საქმეობული რომ მას უწევს ზეგანაკვეთურზე მუშაობა და არ იყოს ისე როგორც დღეს არის, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაო ნორმირებულია და ჩვეულებრივი ყოველდღიური ამბავია და როგორც წესი არავინ არანაცხაურებს, სტაჟირება რეგულირდება და იცით რომ სტაჟიორების ექსპლუატაცია ხდება მასიურად ბევრ სამუშაო ადგილზე, ამუშავებენ უფასოდ მრავალი თვის განმავლობაში, თან ისეთ სამუშაოებზე სადაც დიდი ხნიანი სტაჟირება საერთოდ არ არის საჭირო, დიდი კვალიფიკაციას რო არ საჭირო.
ანუ სტაჟირება საერთოდ დატვირთვა და ესე ვთქვა სტანდარტი აქვს განვითარებულ ქვეყნებში და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, ხო, რა თქმა უნდა ანაზღაურებადი.
და ნუ უნდა ემსახურებოდეს კვალიფიკაციის ამაღლებას. ჩვენ რო კონსულტანტად ამუშავებს სუპერმარკეტში ადამიანს, ფაქტია რომ იმის ექსპლუატაციის მიზანი გაქვს და არა ის რომ ხო, ეს ადამიანები ანუ გავრცელდება სტაჟიორებზე თითქმის ყველა ეს უფლება, რაც შრომის კოდექსით არის გათვალისწინებული და ხო, და ძირითად სტაჟიორებთან პრობლემა ისიც არის, რომ სამხელფასი დაინიშნება, თუმანდე ათავისულებენ და მე სხვა სტაჟიორები მოყავთ და ფაქტობრივად უფასო შრომას იწერებენ და
ანუ იქნება სავალდებულო სტაჟიორებისთვის ანაზღაურება შრომის?
არა, სტაჟიორების ანაზღაურება არ იქნება, იქნება ანაზღაურება საჭირო თუ 6 თვეზე მეტი ვადით იდება ხელშეკრულება.
გასაგებია. ზარი გვაქვს ბატონო. ხო. დილომშვიდობის, გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
მოგესალმებით, ხალბატონო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, პატრონის
მოვარ. 3 წუთი დაგვრჩა და უცებ, ხო, უცებ
გვეთქვა. კი ბატონო, ხო, მესმის. ეს ერთ იქნება მიაწვინო თხმას არა ამ თემასთან, ო ერთი წინადადებით გეტყვით. აი, ბანკის ზამბავი რო იყო და ის გერაგერაქი უნიშური რო ყავდა სტუბრად, ხო, სახელმწიფო დაცვა დააყენოს. მეცმა დაიფაროს და შარლი ერდოს ამბავი არ გამეორდეს და არ მოგვეჭრას ევროპაში თავი და ბარბაროსები არ გვიწ. ეს ევანდელ ქრემასთან დაკავშირებით. ეს გასაგებია რომ ხა იქ უკვე რეები ხდება კიათურაში და იმაში შუა ქალაქში რეები ხდება, კი უნახეთ აგერ ახლა ფილარმონიასთან ეს ჟანგბადის ბალონი აფეთ და შუა ვაკეში ამ 2-3 წელს წინ კაცი ჩაიმარხა რამ ხელოსი რომ ეზე და ესეთი რაღაც ხდება და ის ყველა
დაავიწყდა.
რაც მოხდა კაცი სამსახურში მივიდა და ვეფხმა შეჭამა იუსუსურულმა ვეფხმა, ეს არ არის არც ირკუტსკი არც იაკუტსკი და აი ამისთან დაკავშირებით რას ფიქრობე რომ იგივე კი იმან შეცდომა დაუშვა ეს დინარე რომ მოაქცია იმაში და აი ამ სახელმწიფო მიკლება გააკეთოს იმიტომ რომ გავაც გამოხდება ხან და შეიძლება ღმერთმა არაქნას ესეთი რამე კიდე გამეორდეს
და
უარესები დაგვემართოს. მადლობა, მადლობა,
გმადლობთ.
სა ვერ გავიგე სიმართლობით ხო?
შეკითხვა ვერ გავიგე, ხო, გავიგე ის გამოც იყო აღშფოთებული, მაგრამ შეკითხვა ვერ გავიგე. რა პრაქტიკა მედავს ამ შეკითხვას მაშინ, რადგან მან გაგვახსენა და ქალაქის ცენტრი ხო რა მნიშვნელობა აქვს, სათხდება აბსოლუტურად. არანაირი, მაგრამ ხო, გვახსოვს ეს შემთხვევები, ჭავჭავაძე არაერთი იყო, არაერთი იყო მსხვერპლი. და რით დასრულდა ეს პროცესები? აი რა არის სტანდარტული სამწუხაროდ დასასრული ასეთი ტრაგედიები?
შევეხეთ უცბად რომ ვთქვათ, ხო, დასასრული ერთი
არის. 5-ნახევარი გვაქვს ბატონო. გისმენთ.
ხო, ნუ ერთი რომ შრომის ინსპექცია უნდა გააძლიეროს სახელმწიფომ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დღეს ცოტა მაღალი ლეგიტიმაცია აქვს ამ ინსპექციას და მართლა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, ხო? იმისთვის რომ საზოგადოება საზოგადოებას ეს პანდემიისთან ბრძოლის კუთხით ეს უსაფრთხოება იყოს დაცული, აი ეს მოცემულობა უნდა გამოიყენოს და გააძლიეროს მაქსიმალურად ეს ინსპექცია, როგორც ჩანს დიდი ხანი გაგრძელდება კოვიდთან დაკავშირებული საგანგებო ვითარება და ვერ გადაერთვება ინსპექცია მხოლოდ კოვიდის საკითხზე, იმიტომ რომ დარჩება გვერდზე ეს მძიმე მდგომარეობა შრომის საფრთხოების კუთხით და ამისთვის საჭირო ადამიანური და მატერიალური რესურსები სახელმწიფო უნდა იზრუნოს იმაზე, რა ხებულოსაც მკითხეთ ხო, რა ხდება ამ მიმართულებით იგივე გამოძიებასთან დაკავშირებით.
ხო, როცა გამოძიება უკვე.
ძალიან ბევრი პრობლემა არის და ჩავარდნა არის და აქაც კვალიფიკაციის და შესაბამისი ცოდნის და ინსპექციასთან და სხვა უწყებებთან კოორდინაციის პრობლემა არის, როგორც წესი მაღალი რკოლის მენეჯმენტზე არ გადის ხოლმე პასუხისმგებლობა და ისე უშებზე გადაწყდება ხოლმე. ხო, ეს ამბავი და იგივე მოხდა ტყიბულში და იგივე ხდება ხოლმე შენებ.
ანუ არაფერიც არ ხდება რეალურად.
იწელება, ხო, იწელება უსაშველოდ და ამ იგივე პრევენციული ფუნქცია რაც შეიძლება კონდეს ის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, რომ რაღაცა მენეჯმენტმა იგრძნოს, რომ შეიძლება დაეკისროს, ხო, ის ყველა ისაც ყველა ხო, დაეკისროს ამ პასუხისმგებლობა, ამის აცილების რაღაცა მოთხოვნილება რომ გაუჩნდეს, ამისთვის გამოძიება უნდა იყოს
ეფექტიანი.
რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი
კომპლექსური საკითხი არის, ძალიან ბევრი მიმართულება არის.
დრო აღარ გვაქვს სამწუხაროდ, ხო?
მოუწოდებს სახელმწიფოს რომ გადადგეს აქტიურად გადადგეს ნაბიჯები ამ კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა ბანო კოტე, კოტე ერისთავი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი და გადაცემის დასასრულს დასრულდა ჩვენი დრო უკვე. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია და ახლა დაიწყო თუ არ ვცდები სწორედ ის დილის ბრიფინგები როცა არის განმარტებისთვის სწორედ კორონა ვირუსის პანდემიის სტატისტიკისა, ერთი რაც ცნობილია, ამ ახალი შემთხვევებიდან უმრავლესობა არის აჭარაში გამოვლენილი. დაველოდოთ მეტ დეტალს, მოგძებნეთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება დილის საუბრები, ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით ხვალამდე, ნინო გელაშვილი უძღობოდი გადაცემას, ტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain. Unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. Unchain my heart,
unchain my heart,
you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about the beans for me? Unchain.
don't get a bag of beer for me. Unchain my heart, please step me free. Oh, step me free. Oh, woman, why don't you do that for me? You don't care.
Da 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 da